Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсек, атап айтқанда Шаңырақ 5, Краснотрудовик ықшам аудандарының тұрғындары Алатау ауданы әкімшілігінің алдында наразылық акциясын өткізді. 20 қараша халықаралық балалар күні. Сондай-ақ ауданаралық экономикалық сотта запастағы полковник Жұмабек Дәулет әкімшілік жауапқа тартылатын болды. Және салық кодексіне өзгеріс енгізетін заң жобасы сенатта мақұлданды. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өзіңізді Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Адам құқықтары жөніндегі Норвегиялық Хельсинки комитеті түркмен диссиденті Гүлгелді Ананиязовты түрмеден босатуды талап етіп отыр. Өткен айда Норвегияда босқын мәртебесін алған Ананиязов Түркменстанға заңсыз құжатпен кірген деп айыпталып, 11 жылға абақтыға жабылды. Хельсинки комитетінің өкілі Азаттықтың түркмен қызметіне берген сұхбатында комитет түркмен ресмилерінен Ананиязовқа тағылған айып пен оның қазіргі денсаулық жағдайы туралы мәлімет беруді сұраған еді, бірақ осы уақытқа дейін еш жауап келмеді деді. Латвия премьер-министрі Иварс Гудманистың айтуынша, экономикалық дағдарысқа байланысты Латвия Еуропадағы және халықаралық қаржы қорымен бейресми келіссөздер бастайды. Қаржылық қолдауды қажет етіп отырған бұл елдің премьер-министрі келіссөздер қашан басталатынын айтпады. 2004 жылы Еуроодаққа қосылған Латвияда бірнеше жыл экономикалық өсім байқалғанымен, бүгінгі таңда рецессияға ұшырау алдында тұр. Экономикасы тығырыққа тірелген тағы бір қатар еуропалық елдер Брюссель мен халықаралық валюта қорына көмек сұрап қайырылды. Грузиядан хабарланғандай, бейсенбі күні жүкшіл аймағы Абхазияға жақын орналасқан грузиялық полиция бекетіне Ресей күштері мен жүкшілдер шабуыл жасады. Грузия ішкі істер министрлігінің өкілі Шота Утиашвилидің сөзіне қарағанда, абхазиялық жүкшілдерге ресейлік күштер қолдау танытқан. Оның айтуынша, Ганмухури ауылына жақын полиция бекеті талқандалды, бірақ ешкім шараланбады. Премьер-министр Путин өз үкіметі Ресейде 1990 жылдарда болғандай экономикалық дағдарысқа жол бермейді деп айтты. Путин бұл уәдесін өзінің Единая Россия партиясының құрылтайындағы сөзінде айтып отыр. Ол Ресей ғаламдық дағдарысқа тосқауыл қою үшін шетел валютасы мен алтын қорын мықтап алды деді. Премьер-министрдің сөзіне қарағанда Ресейде макроэкономикалық тұрақтылықты сақтауға көмектесетін жеткілікті қорлар бар. Ресей сонымен қатар ғаламдық қаржы дағдарысы кезінде кедей елдерге көмек ретінде халықаралық валюта қорына 1 миллиард доллар бергенін айтты. Ресейдің әскери теңіз флотының басшылығы қарақшылықпен соғысу үшін Сомали маңындағы суларға өздерінің соғыс кемелерін жіберетінін айтты. Ресей бірінші рет 42 айында ішінде ресейлік теңізшілер бар Украинаның жүк кемесін қарақшылар басып алған соң соғыс кемелерін ол аймаққа жіберген. Адмирал Владимир Высоцкий Сомалиге соғыс кемелерін жіберу қажеттігі ол жерден өтетін кемелерге қарақшылық шабуыл күшейе түскен соң туып отыр деді. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, осы жылы бірнеше жүк кемесін басып алған Сомали қарақшыларына бірнеше кемені қайтару үшін 30 миллион доллар құн төленген. Бас хатшының сөзіне қарағанда, Сомали жағалауы арқылы өтер жолда қарақшылар қолына түскен жүк сататын кемелердің саны 65-ке жетті. Сомали қарақшылары Сауд Арабиясының 100 миллион доллар болатын мұнай шикізатын тасып бара жатқан кемесін алды деп те айыпталып отыр. Және олар Украинаның қару-жарақ тиелген кемесінде басып алған. Қарақшылар Иранға астық апара жатқан Гонконгтық кемені де тартып алған болатын. Грузия халықаралық олимпиада комитетінен қауіпсіздік жағдайына байланысты 2014 жылы Сочиде өтетін қысқы олимпиада ойындарының орнын ауыстыруды сұрады. Аталмыш комитет өкілі ресми Тбилисиден өздеріне осындай хат келіп түскенін растап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Азия мен Құрама Штаттарда акциялар бағасы қатты құлап жатыр, және қаржы жүйесінің келешегіне алаңдаушылық жалғасып отырған тұста мұнай бағасы да түсіп кетті. Бүгін Жапонияның Никей биржасындағы баға 5%-ға төмендеді. Сондай-ақ Оңтүстік Корея мен Гонконгтағы акцияларда 5%-ке құлаған. Мұнай бағасы да Азияда бір барреліне 53 долларға түсті. Мұның бәрі ақштың Dow Jones компаниясындағы акциялар 5%-дан аса деңгейге түсіп кеткен соң болып отыр. Бұл 2003 жылдың наурыз айынан бергі ең төменгі көрсеткіш болуда. Біркен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі өткен жылы Израиль бомбалаған Сирияның лабораториясы ядролық нысанға ұқсайды деп отыр. Магатайдың хабарлауынша сынаққа алынған топырақтан уран бөліктері табылған. Хабарларға қарағанда алдағы аптада өтетін агенттіктің 35 елден тұратын басқарушылар кеңесіне жолданған бұл мәліметті зерттеуге қажетті деректер жеткіліксіз болғандықтан Аль-Кибар қаласына жақын жерде орналасқан ол жабдықтың құпия ядролық нысан болғанын дәлелдеу қиын. Сирия 2007 жылы қыркүйекте Израиль талқандаған ол жерді кәдімгі әскери ғимарат болған деп отыр. Австралия полициясы өзернің Гуантанамо түрмесінде отырып келген Дэвид Хиггске қойылған қауіпсіздік шектеулерін алуға дайын екендіктерін айтты. Ақштың Кубадағы терроризм күдіктілерін қамауда ұстайтын абақтысында 5 жылдан аса отырып қайтқан Хиггс терроризм айыптары бойынша Ақш әскери комиссиясының үкімімен сотталған. Австралия мен Ақш арасындағы келісімге сәйкес Хиггс 9 ай Австралия түрмесінде отырып, қамаудан 11 ай бұрын босатылған. Австралия полициясының хабарлауынша, Дэвид Хиггстің бірінші рет өзіне бақылаусыз еркін өмір сүруге рұқсат беруін сұраған. Бейсенбі күні Ауғанстандағы үкіметтік құрылым ауданында жанкештілік шабуыл болды. Ондағы көлік жарылысынан екі полиция қызметкері мерт болып, бірнеше адам жараланды. Жергілікті ресмилер шабуыл Хос уәлаятындағы Дауманды ауданында болғанын айтып отыр. НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштері бұл шабуылдың болғанын растап, екі әскері жараланғанын айтты.
Алматы прокуратурасы мәліметінше қалада 10 ай ішінде оқу орындарының жасанды дипломдарын пайдалануға байланысты 85 қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ бір тұтас ұлттық тестілеуден өткені жөнінде жалған сертификаттар жасауға қатысты 20 дерек және дипломдарды жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелген.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Шаңырақ 5, Красный Трудовик ықшам аудандарының тұрғындары Алатау ауданы әкімшілігінің алдында наразылық акциясын өткізді. Сондай-ақ, ауданаралық экономикалық сотта запастағы полковник Жұмабек Дәулетті әкімшілік жауапқа тартатын болды. Сондай-ақ, 20-ші қараша халықаралық балалар күні осыған арналған хабарымыз назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, қаржы дағдарысына байланысты Қазақ үкіметі 2009-2011 жылға арналған республикалық бюджеттің көлемін қысқартуды жоспарлап отыр. Және салық кодексіне өзгеріс енгізетін жаңа заң жобасы Сенат мақұлдады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қарашаның 20-сі күні Алматының ауданаралық экономикалық соты баспанасыз офицер Дәулет Жұмабековті әкімшілік тәртіпті бұзған үшін жауапқа тартты. Бірақ офицер өзіне тағылған айыппен келіспейтіндігін мәлімдеп, Қазақстандағы сот билігін қарама қайшы әрекеті үшін айыптады. Бұл жөнінде өздеріңізге Талғат Дүйсенбек толығырақ айтып береді.
Алматы гарнизонының зейнеткерлікке шыққан 8 офицерін осыдан 2 күн бұрын аудандық пайдалану бөлімшесінің бақылау тексеру бекетінің алдында наразылық акциясын өткізіп тұрған сәтінде Түркістан аудандық полициясы ұстап кеткен еді. Құқық қорғаушылар баспанасы офицерлердің қоғамдық бірлестігі төрағасы Дәулет Жұмабековке әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 373-ші бабына сәйкес қоғамдық тәртіпті бұзған үшін әкімшілік іс қозғап, материалдарды ауданаралық экономикалық сотқа жіберген. Бейсенбі күні офицер Дәулет Жұмабеков сот ғимараты алдында өзіне тағылған айыптың қисынсыз екендігін айтып, Қазақстандағы сот билігін қарама қайшы әрекет үшін айыптады.
Наша судебная система своим судом, который они сейчас устраивают надо мной, демонстрирует свои двойные стандарты.
Біздің сот жүйесі маған қатысты процесс арқылы өзінің әрекетінің қарама қайшы екендігін көрсетіп отыр. Оған дейін мен қорғаныс министрі Даниал Ахметовті сот шешімін орындамаған үшін әкімшілік жауапқа тартуын сұрап, бірқатар құзырлы орындарға арызданған едім. Бірақ әкімшілік іс қозғауға толық негіз бола тұра, сот орындары азаматтың талабын 3 жылдан бері орындамай келеді. Ал біздің акциямыздың өткеніне 2 күн болды, сот өз шешімін шығарып үлгеріпті, деді Дәулет Жұмабеков. Оның айтуынша, ауданаралық экономикалық сот сөз болып отырған іске байланысты шешімді офицердің қатысуын сақ шығарып қойыпты. Дәулет Жұмабековтің өзі сыртта шығарылған сот шешімінің мазмұнымен таныс емес. Егер сот мен айып деп тауып, әкімшілік айыппұл салатын болса, онда мен соттың шешімін орындаудан бас тартамын. Ең әуелі министр Даниал Ахметов офицерлерге баспана беру туралы соттың шешімін орындасын, деді ол. Алматы гарнизонының 37 офицері көтерген баспана дауы 3 жылдан бері тынышымай келеді. Сот шешімі бойынша Қорғаныс министрлігі зейнеткерлікке шыққан офицерлердің отбасын баспанамен қамтамасыз етуі керек. Қорғаныс министрлігіндегілер мәселенің шешіліп жатқандығын айтады. Құру уәдеден шаршаған офицерлер болса, өздерінің наразылықтарын әртүрлі сипаттағы акциялармен білдіріп жүр. Мәселен, Қазанның 7-сі күні офицерлер министрлікке көмек деп аталатын акцияның арқасында қарапайым халықтан жиналған 4037 теңгені Қорғаныс министрлігіне жолдаған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Өздеріңізге белгілі, соңғы айларда Қазақстанда өздерінің баспанасы үшін күресіп жатқан азаматтардың саны көбейіп отыр. Соның жалғасы ретінде мынау Алматының Алатау ауданындағы тұрып жатқан баспаналары мен жер телімдерін заңдастыруды талап еткен тұрғындар президентке ашық хат жазуды ұйғарды. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қарашаның 20-сы күні таңертең Алатау ауданы әкіміне келгендердің арасында Шаңырақ, Өжет, Әйгерім, Ақбұлақ, Красный, Трудовик және басқа да елді мекендердің тұрғындары болды.
Заңдастыру комиссиясы құрылды Алатау ауданы бойынша. Документі жоқ біздерге, мысалға, комиссияның құрамына біздің өзіміздің ауыл тұрғындары атынан сыятын бір кісіні сайлау, енгізу сол комиссия құрамына. Комиссияның құрамына енгізіп, біздің өзіміз сенімді өкілімізді енгізу. Комиссияның құрамында біздің атымыздан сөйлейтін кісілер жоқ. Біз даже комиссияның құрамында кісілер біздің елді жағдайын келіп білгенде емес, қарағанда емес. Сол үшін біз Өзіміздің сенімді өкілімізді енгізейік сол жерге деп. Құқықтарымызды қорғауымыз керек. Комиссия келіп қарасын біздің елді отыр бұл жерде қаншама ел. Әкім айтысында біздің конституциялық екіні комиссия қарамайды депті. Сот шешеді депті. Біз халықпыз, біз отырмыз, комиссия күтіп отырмыз елді.
Деді Әбдіғапар Шайзатханов. Әбдіғапар секілді заңсыз үй жер дауына зәрезеп болғандар өздерінің мұқтажын биліктегілер ескеріп, еленіп отырған жер телімдерін заңдастырып берсе деген талап айтады. Кейбір адамдарға жерді заңсыз еленіп, құрылыс салғансыңдар деп олардың баспаналарын бұзуға шешім шығарып тастаған сот шешімін тұрғындар әділетсіз деп бағалайды.
Енді деген қазір кризис. Біз үй салып бер, квартира бер дайын деп жатқан жоқпыз. Біз өзіміз ақша шығарып салып, үйге кіріп алдық, сол үйімізді өзімізге қалдыр деп жатырмыз біз. Қазақстанның мүмкіншілігі біздің әрқайсымызға үй салып беруге жетеді. А біз оны сұрап жатқан жоқ.
Деді тағы бір тұрғын Жамал есімді әйел. Аудан әкімі кеңсесінде жоқ болғандықтан оның бірінші орынбасары Қайрат Әбдібековпен кездескен тұрғындар өздері таңдаған үш адамды әкімдік жанынан құрылған жұмысшы тобына енгізу туралы өтініш айтады.
Аудан әкімі жұмысшы тобын комиссиясын құрған болатын. Оны мен сіздерге қайталап айтамын. Ауданның әкімінің құзырында, сіздердің барып сол комиссияның құзырында үйлеріңізді заңдастырып беру немесе жерлеріңізді заңдастырып беру жоқ. Ондай құқық заң бойынша әкімге берілмеген. Сондықтан ол кісі әкім комиссияны құрған міндеті қанша ауданда бүгінгі күнге осындай үй бар. Өйткені білуіміз керек қой біз қанша үй бар екенін. Қанша құрылысы бітпеген үй бар, тұрып жатқан үй бар, бос тұрған үй бар. Осының бәрін анықтау мақсатында, былайша айтқанда түгендеу жүргізу мақсатында осы комиссия құрылған. Ол бүгін сіздердің неғып келіп бізге келмейді деп айтқандар түсінбеймін. Сол комиссия жұмысын именно трудовиктен бастаған август айында.
Жалпы жер көлемі 7500 гектардан асатын Алатау ауданының құрамына енетін 18 елді мекенде 170 мыңға жуық халық тұрып жатыр. Аудан территориясында заңдастырылмай салынған деп танылған құрылыс нысандарының саны 5 мыңға жуық. Даулы жер телімдерінде отырғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз енді соңғы жаңалықтарға шолумен одан әрі жалғастырамыз. Алматыда жасанды дипломдарға қатысты 85 қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ Пан Ги Мунның айтуынша, сомали қарақшылары басып алған кемелерді босату үшін оларға 30 миллион доллар құн төленді. Грузия 2014 жылғы Сочи ойындарын ауыстыруды сұрады. Владимир Путин Ресей экономикасының құлауына жол бермейміз деп отыр. Ресей сомали қарақшыларымен соғысуға әскери кемелерін жөнелтеді. Пәкістан ақш күштерінің зымырандық шабуылдарына наразылық білдірді. Халықаралық ғарыш бекеті 10 жылдығын атап өтуде. МАГАТЭ сириялық нысан ядролық реакторға ұқсайды деген пікірін айтты. Ақш пен Азияда акциялар мен мұнай бағасы қатты түсіп кетті. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда 20 қараша халықаралық балалар күні, осыған орай Қазақстандағы балалардың хал-ахуалына тоқталмақшымыз. Сондай-ақ қаржы дағдарысына байланысты Қазақ үкіметі 2009-2011 жылға арналған республикалық бюджеттің көлемін қысқартуды жоспарлап отыр. Және Қазақстан салық кодексіне өзгеріс енгізетін заң жобасы Сенатта мақұлданды. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда балалардың жай күйі мен олардың мәселелері төңірегінде қоғамда аз әңгіме айтылып отырған жоқ. Солардың бірі балабақшалар мен мектептердегі балалардың құқығы. Сондай-ақ мемлекеттен берілетін жәрдемақының аздығы күн тәртібінен түспеген Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары жиі көтеріп отыр. Балалар мәселесі тақырыбын енді Алматыдағы Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастыратын болады.
20-шы қараша халықаралық балалар күні 1959 жылы балалардың құқығын қорғау туралы халықаралық декларация қабылданған болатын. Содан бері 20-шы қараша халықаралық балалар күні ретінде аталып өтіп келе жатыр. Қазақстанда 1 маусым балаларды қорғау күні тойланғанымен 20-шы қараша халықаралық балалар күнін жұрт білмейді деуге болады. Дегенмен де Қазақстандағы балалардың жай-күйі құқықтық мәселелерінің бар екені қоғамда аз айтылып жүрген жоқ. Соның бірі балабақша мен мектепке балаларды орналастырудың қиындығын Алма Қапашева есімді ана растап отыр.
Қоғам мысалы алмайды дейсіздің. Садикке алмайды ғой. Пропискің болып тұрған күннің өзінде ақша бермесең, сен садикке алмайды балаңды. Жаңа очередке қойып қою деген ол өтірік сөз. Қойып қойғанымен даже 10 жыл сен 20 жыл тұрып бәрібір алмайды ақша бермесең. Бұрын мысалы 10 000, 15 000 беріп кіргізетінсің. Қазір 500 доллар садикке. Жақсы танысың болса 20 000 бересің. Мектептің өзінде мұғалімге подарокын бермесең, айтады: "Маған жаңа жылда алтын кольцо керек" дейді. Фетті алып беруің керек. Маған сотовый телефон керек дейді. Ортасында алып бересің мұғалімнің. Ал бермей көрсе оны, сосын ұрсып, жаңа жақсылап жауап берген күннің өзі 4-3 қойып, 90-тыққа шығармай жөндеп, тура жаңа школадан қашып жүрді ғой. Мектепке деп қасыптан ақша жиналатын мысалы. Жаңа директорға жалпы ештеме айта алмайсың, өйткені директордың өзіне мұғалімдер 200 доллар беріп кіріп алады да жұмысқа шықпайды. Біздің директордың өзіне мысалы деген 3 машинасы бар, ана мынау емес.
Ал 2 баланың анасы Гүлмира Бақытқанова мектептер мен балабақшаларда ата-анадан ақша жинау тиылмай отырғанын алға тартады.
Кіргеннен кейін пастан жинайды, школда да жинайды, садикте де жинайды. Дұрыс емес. Орыстар қайта заңын айтып жүгіреді де оларға бәрібір. Жүгірсе олар да қорқып кетеді. А біз болсақ балаға дұрыс қарамайтыны бар, соған қараймын да мен мысалы беріп балаға дұрыс қарасам. Мысалы 2000-нан 3000-нан жинай ма, бермей қойып не өйтесің деп айтсам, сол баламды шеттетеді. Садикке бармай бір жылайды. Сосын мен беріп тұрамын. Жаңа жыл дейді, мұғалімдер дейді, сіз стенд жасаймыз дейді, көрпелерді ауыстырамыз дейді. Бәріне қатысам өткен, мен бала шағам шеттетпеу керек. Ал бір күн өтінетпесең болды, қызың бармайын деп жылайды.
Ұлан республикалық балалар газетінің редакторы Есей Жеңісұлы Қазақстанда балалардың құқығы белгілі деңгейде сақталып отыр дейді.
Қазақстанда жалпы баланың құқығы деген кезде қорғалмай жатыр деп айта алмаймын. Өйткені себебі балаға ең біріншіден ата-ана жауапты, одан кейін мектеп жауапты. Сондықтан бала қазір жағдайда қоғамның тура көз алдында деп айтамыз болады. Ал енді мынау тастанды балалар, жетім балалар, келімсек балалар жағдайына келсек, енді ол қайбір қоғамның да қауіпті дерті ғой. Сондықтан көшедегі қайырсырап жүрген балаларды көрген кезде, сол жағдай болмай жүрген, мектепке бара алмай жүрген балаларды көрген кезде, таразының басы тең тұрмағанын аңғарып, іштей өкінетін кездерің де болады.
Алайда Есей Жеңісұлы балалардың еркін ойынын қалыптасуы мүмкіндік бермей келеміз дейді.
Бізде баланы көп жағдайда мектеп бітіретін кезде немесе мектепке баратын кезде болмаса бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күні қарсаңында ғана есіме әзірге аламыз. Шындығында біздің қоғамда баланы осы біздің қоғамның болашақ кілтін ұстайтын адам деп қарайтын көзқарас әлі қалыптаспаған. Ұлан газетінде мен байқап жүрмін, балалардың көп нәрсе әкеледі, көп нәрсе бергісі келеді, бірақ көп жағдайда ойлары балаң. Олардың ойлары балаң болатын себебі біз балаларды мектеп жасынан үлкен ойларға тәрбиелеуге әлі де құқықты емес екендігімізді байқалады. Жақсы бір пікір айт, балалар көп жағдайда мына теледидарда не айтылады, соны жас отанды айтады, нұр отанды айтады. Олардың санасының балалықтан осындай бір геологияға ілесіп бара жатқанына шынында да кішкене ептеп өкінесің. Балалардың өзіндік пікірі болса екен дейсің, балалардың өзіндік айтар ойы болса екен дейсің, бірақ көп жағдайда естігенін ғана айтады балалар. Алдағы уақытта қоғам болып балалардың санасы үшін күресетін шақуан сияқты деп ойлаймын.
Сәбилерге берілетін жәрдемақының мардымсыздығын жас ана Балжан Жеңісқызы былайша баяндаса:
"Менің кішкентай нәрестем бар. Біз оған алатын жәрдемақымыздың көлемі 5800 теңге. Бірақ та ол баламның киімі тұрмақ, оның күнделікті ішетін тамағына жетпейді. Мысалға алатын болса, анда-санда жасанды сүт ішеді. Мысалы, айына бір жасанды сүт аламын. Бір жасанды сүттің өзі 2000 теңгенің көлемінде. Ботқасын алатын болсақ, айына 4-5 коробка ботқа жейді. Олардың барлығы 5800 теңге. Бірақ аптадан аспайды десем де болады."
Гүлім Бақытқанова болса, жоқтан бар жақсы деп отыр.
Жәрдемақыны көбейткен сайын продукты бәрі қымбаттады. Енді бұрын бермегеннен гөрі ол дей берсе жоқ бола береді. Қайта рахмет, беріп ат.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосунун багдарламасын одан эри Казакстандын каржы саласына арналган кабарлар бөлүмү менен одан эри жалгастырабыз. Әлемдік нарықта шикізат бағасының түсуі себепті Қазақ үкіметі 2009-2011 жылдарға бөлінген республикалық бюджетті қайта қарауға мәжбүр болып отыр. Осы жылдың қазан айында мәжілістен қолдау тапқан бюджет туралы заң сенаттың қарауына жіберілген болатын. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Әлемдік нарықта шикізат түрлерінің бағасының құлдырауы жалғасуда. Мамандардың айтуынша, оның басты себебі қаржы дағдарысының ушығуы мен әлемдік экономиканың өсу қарқынының бәсеңдеуі болып отыр екен. Осының салдарынан шикізатқа деген сұраныс соңғы уақытта азайып кетіпті. Осыған байланысты Қазақ үкіметі алдағы 3 жылға белгіленген бюджеттің шығынын азайту жағын қарастырып жатыр. 3 жылдық бюджетте мұнай бағасының консервативті үлгісі алынған болатын. Қазір біз оны одан әрі консервативті қылып жасап жатырмыз. Қоғамның күткен үмітін ақтамағаннан гөрі теріс болжамға дайын болған дұрыс деп хабарлайды Қазтаг министрлер кабинетіне сілтеме жасап. Орталық Азия экономикалық стратегия институтының сарапшысы Бақтияр Бақасұлы әлемдік нарықтағы шикізат бағасы отандық сарапшылардың үмітін ақтаған жоқ. Соның салдарынан бір бөлігі ұлттық қор есебінен қалыптасатын ел бюджетіне нұқсан келтіріп отырғанын айтады.
Этот государственный бюджет может быть восполнен двумя методами.
Республикалық бюджет толықпаған жағдайда екі түрлі әдіспен толығуы мүмкін. Біріншіден, ұлттық қордың пайыздық көрсеткішін арттыру, екіншісі мемлекеттік қарызды ұлғайту, яғни мемлекеттік облигациялар шығару арқылы ішкі нарыққа қарыздануы мүмкін, немесе сыртқы нарықтан қарыз алу есебінен бюджет толтырылады. Енді республикалық бюджеттің шығыстық бөлігі қысқартылатын белгілі болып отыр. Десек те министрлер кабинет өкілдері бюджеттің қысқаруы әлеуметтік саланы қаржыландыруға ешқандай әсері болмайды деп сендіруге тырысуда. Көпшілік арасында толқу тудырмас үшін атқарушы билік әлеуметтік салаға бөлінген қаржыға тиіспеуі мүмкін. Онда инвестициялық бағдарламаларға жұмсалған қаржы қысқартылатын болады. Ал бұл дегеніңіз экономиканың өсуін бәсеңдетеді. Қазақстандық экономистердің ойынша бұл ең дұрыс қадам болып отыр. Олар бұған дейін жарияланған 30 корпоративті көшбасшы мемлекеттік бағдарламаға бөлінген қаржы көлемін де азайту керек деп санайды. Біздегі серпінді жобаларды алыңыз, олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған, ешқандай зауыт салынғанда жоқ, тіпті ескі зауыттарды қайта жөнде алған жоқпыз, дейді экономист Сергей Смирнов. Үкімет алдағы көктемде мұнайдың бағасы 45 долларға дейін төмендеуі мүмкін деп болжам жасап отыр. Сондықтан 2009 жылдың жартысында бюджеттің кірісінде тапшылық жалғасуы мүмкін деп ескертеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы экономика саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда көп ұзамай темекі бағасы өсуі мүмкін. Қарашаның 20 күні Астанада парламент сенаты темекі акциздерін 2,5 есеге көтеретін салық кодексіне өзгеріс енгізетін заң жобасын мақұлдады. Бірақ кейбір сенаторлар акциздерді 5 есеге өсіру керек дейді. Себебі заң жобасын жасаған үкімет өз халқының денсаулығын емес шетелдік компаниялардың мүддесін ойлап отыр дейді олар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Сенат депутаттары екіге бөлінді. Біреулері темекі акциздерін 2,5 есеге көтерген жеткілікті десе, келесілері 5 есеге көтеру керек деген пікірін жеткізді. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда Галахер және Филипп Моррис компаниялары темекі шығарады. Акцизді күрт көтеру керек деген депутаттардың мәліметінше, Ресейде де темекі акциздері күрт көтерілген, бірақ дәл осы компаниялар ол нарықтан кетпеді. Ал Қазақстанда онкологиялық аурулар, туберкулез және жүрек тамыр індеттерінің көрсеткіштері бірінші орында тұр. Егер де акцизді 5 есеге көтерсек, онда бюджетке жыл сайын 45 миллиард теңге түседі, дейді депутаттар. Заң жобасын дайындаған үкімет ұлттық мүддені емес, жекеменшік мүддені қолдап отыр, дейді олар. Сенатор Әділ Ахметовтың ойынша да темекі акцизін күрт көтеру керек.
Филипп Моррис, егер біз акцизінің бағасын көтерсек, көштен қалып аштан өлмейді. Барлық елде бар деп айтуға да болмайды. Ол біз сияқты елдерге келіп, елді улатып жатыр. Ал енді темекі тартатындар бағасы қанша көтерілсе де тартады деген сөз айтылып жатыр. Тарта берсін. Бірақ акцизді көтеру керек. Жастар келіп сұрап жатыр. Біз ой айтамыз, жастар біздің келешегіміз деп. Егер жастарды қолданбайтын болса, жастар депутаттар туралы не ойлайды? Жерде кімнің өзі мүддесін біз қорғап отырмыз? Шетелдіктердің ба, жоқ өзіміздің халқымыздың мүддесін қорғауымыз керек пе? Сондықтан біз халықтың мүддесін қорғауымыз керек. Егер акцизді көтерілетін болса, одан түсетін пайда көп болады.
Ал темекі акциздерін күрт көтеруге болмайды дейтін сенаторлар бұл пікірмен келіспеді. Галахер және Филипп Моррис компаниялары Алматы облысы Іле ауданы салығының 80% және Алматы облысы салығының 20% беріп отыр дейді олар. Егер де акцизді күрт көбейтсек, онда осы салық түсімдері азайып кетуі мүмкін дейді депутаттар. Және темекі қымбаттаса, бар ауыртпашылық инвесторларға ғана емес, қарапайым тұрғындарға да түседі деген пікірлер айтылды. Сенатор Бақберген Досманбетовтың пікірінше де темекі акциздерін күрт көтеруге болмайды.
70%-ке өсіп келіп отыр акцизде барлығы да. Мысалы, қазір фильтрлі сигарет парламент деген 170 теңге тұратын болса, осы кезге дейін бюджетке сол қабылдаған ол 240 теңге болады шамамен. Сонда бұл өспегені қаяқта? Біз меніңше жастарды дұрыс түсіндіре алмай отырмыз деп ойлаймын. Мемлекеттің келесі жылғы жоспарында әрі қарай 300 теңгеге дейін жеткізу, оны арғы жылы 400 теңгеге дейін жеткізу. Енді осы өсу емес пе енді? Міндетті түрде бірден 170 теңгені 700 теңгеге апару керек пе қазір?
Бірақ бұл көзқарасқа қарсы болған сенаторлар халықаралық тәжірибеде және қазақстандық статистика бойынша акциз көтерілгеннен салық азайған емес дейді. Керісінше салық түсімдері көбейеді және темекі тартатындар саны азаяды дейді олар. Сенатор Әбіш Кекілбаевтың пайымдауынша да темекі акцизін күрт көтеру керек.
Жаңа бірігулер айтылып жатыр, бұл жалпы шетелдік инвестицияға қарсылық, шетелдік кәсіпорындарға қарсылық деген сөзді айту өте ауыр. Халықаралық экономикалық қарым-қатынасқа Қазақстанда ынталы елдер болса, Құдайға шүкір деу керек. Экономикалық интеграцияға оң қозғалғасын бір ғана кәсіпорынның мүддесі үшін соның төңірегінде құруға және болмайды. Біз әңгіме Филипп Морристе де басқа да емес. Алдымен өз халқымыздың денсаулығын ойлауға тиістіміз.
Бірақ заң жобасын жасаған үкіметті қолдайтын сенаторлар дағдарыс кезінде табыс азайып жатқан тұста темекі бағасын қатты қымбаттатудың қажеті жоқ деген көзқарасын жеткізді. 15-20 жылдан бері Қазақстанда жұмыс істеп жатқан, шетелге экспортқа өнім шығарып жатқан компаниялардың тұрақтылығын бұзбау керек дейді олар. Ұзақ уақыт бойы темекі тартып келгендер баға өскеннен бәрібір бұл әдетін тастамайды дейді сенаторлар. Осылайша заң жобасында жазылғандай, темекі акциздері 5 есеге емес, 2,5 есеге ұлғайтылатын болды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанның әлеуметтік тақырыбыменен одан әрі жалғастырамыз. Қазақ үкіметі қарашаның 25 күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Үкімет басшысының айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданған шара. Ал кейбір сарапшылар керісінше айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз, не мемлекеттік банк құрып, әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен сүде ылғи кешігіп барып қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынға алушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тиім салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке әп-әдемі жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиіліп кеткен секілді. Ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Олар айтса, бір елге, халыққа жамандық ойлайтын сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмауы керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкіметке ұқсап бар жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашық әңгіме болып жатыр. Сондықтан осының өзін қазіргі таңдайда реттеп алу керек, өйткені
бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген, үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдарман, енді назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өзіңізді әріптесім Өкіл Айбестай таныстырады.
Адам құқықтары жөніндегі Норвегиялық Хельсинки комитеті түркімен диссиденті Гүлгелді Ананьязовты түрмеден босатуды талап етіп отыр. Өткен айда Норвегияда босқын мәртебесін алған Ананьязов Түркменстанға заңсыз құжатпен кірген деп айыпталып, 11 жылға абақтыға жабылды. Хельсинки комитетінің өкілі Азаттықтың түркімен қызметіне берген сұхбатында комитет түркімен ресмилерінен Ананьязовқа тағылған айып пен оның қазіргі денсаулық жағдайы туралы мәлімет беруді сұраған еді, бірақ осы уақытқа дейін еш жауап келмеді деді. Латвия премьер-министрі Иварс Гудманистың айтуынша, экономикалық дағдарысқа байланысты Латвия Еуропадағы және халықаралық қаржы қорымен бейресми келіссөздер бастайды. Қаржылық қолдауды қажет етіп отырған бұл елдің премьер-министрі келіссөздер қашан басталатынын айтпады. 2004 жылы Еуроодаққа қосылған Латвияда бірнеше жыл экономикалық өсім байқалғанымен, бүгінгі таңда рецессияға ұшырау алдында тұр. Экономикасы тығырыққа тірелген тағы бірқатар еуропалық елдер Брюссель мен халықаралық валюта қорына көмек сұрап қайырылды. Грузиядан хабарланғандай, бейсенбі күні Жікшіл аймағы Абхазияға жақын орналасқан грузиялық полиция бекетіне Ресей күштері мен жікшілдер шабуыл жасады. Грузия ішкі істер министрлігінің өкілі Шота Утиашвилидің сөзіне қарағанда, абхазиялық жікшілдерге ресейлік күштер қолдау танытқан. Оның айтуынша, Ганмухури ауылына жақын полиция бекеті талқандалды, бірақ ешкім жараланбады. Премьер-министр Путин өз үкіметі Ресейде 1990 жылдарда болғандай экономикалық дағдарысқа жол бермейді деп айтты. Путин бұл уәдесін өзінің Единая Россия партиясының құрылтайындағы сөзінде айтып отыр. Ол Ресей ғаламдық дағдарысқа тосқауыл қою үшін шетел валютасы мен алтын қорын мықтап алды деді. Премьер-министрдің сөзіне қарағанда, Ресейде макроэкономикалық тұрақтылықты сақтауға көмектесетін жеткілікті қорлар бар. Ресей сонымен қатар ғаламдық қаржы дағдарысы кезінде кедей елдерге көмек ретінде халықаралық валюта қорына 1 миллиард доллар бергенін айтты. Ресейдің әскери теңіз флотының басшылығы қарақшылықпен соғысу үшін Сомали маңындағы суларға өздерінің соғыс кемелерін жіберетінін айтты. Ресей бірінші рет 42 айында ішінде ресейлік теңізшілер бар Украинаның жүк кемесін қарақшылар басып алған соң соғыс кемелерін ол аймаққа жіберген. Адмирал Владимир Высоцкий Сомалиге соғыс кемелерін жіберу қажеттігі ол жерден өтетін кемелерге қарақшылық шабуыл күшейе түскен соң туып отыр деді. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, осы жылы бірнеше жүк кемесін басып алған Сомали қарақшыларына бірнеше кемені қайтару үшін 30 миллион доллар құн төленген. Бас хатшының сөзіне қарағанда, Сомали жағалауы арқылы өтер жолда қарақшылар қолына түскен жүк сататын кемелердің саны 65-ке жетті. Сомали қарақшылары Сауд Арабиясының 100 миллион доллар болатын мұнай шикізатын тасып бара жатқан кемесін алды деп те айыпталып отыр, және олар Украинаның қару-жарақ тиелген кемесінде басып алған. Қарақшылар Иранға астық апара жатқан Гонконгтық кемені де тартып алған болатын. Грузия халықаралық олимпиада комитетінен қауіпсіздік жағдайына байланысты 2014 жылы Сочиде өтетін қысқы олимпиада ойындарының орнын ауыстыруды сұрады. Аталмыш комитет өкілі ресми Тбилисиден өздеріне осындай хат келіп түскенін растап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Азия мен Құрама Штаттарда акциялар бағасы қатты құлап жатыр, және қаржы жүйесінің келешегіне алаңдаушылық жалғасып отырған тұста мұнай бағасы да түсіп кетті. Бүгін Жапонияның Никей биржасындағы баға 5%-ға төмендеді. Сондай-ақ Оңтүстік Корея мен Гонконгтағы акцияларда 5%-ке құлаған. Мұнай бағасы да Азияда бір барреліне 53 долларға түсті. Мұның бәрі ақштың Dow Jones компаниясындағы акциялар 5%-дан аса деңгейге түсіп кеткен соң болып отыр. Бұл 2003 жылдың наурыз айынан бергі ең төменгі көрсеткіш болуда. Біркен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі өткен жылы Израиль бомбалаған Сирияның лабораториясы ядролық нысанға ұқсайды деп отыр. Магатенің хабарлауынша сынаққа алынған топырақтан уран бөліктері табылған. Хабарларға қарағанда алдағы аптада өтетін агенттіктің 35 елден тұратын басқарушылар кеңесіне жолданған бұл мәліметті зерттеуге қажетті деректер жеткіліксіз болғандықтан Аль-Кибар қаласына жақын жерде орналасқан ол жабдықтың құпия ядролық нысан болғанын дәлелдеу қиын. Сирия 2007 жылы қыркүйекте Израиль талқандаған ол жерді кәдімгі әскери ғимарат болған деп отыр. Австралия полициясы өздерінің Гуантанамо түрмесінде отырып келген Дэвид Хиггске қойылған қауіпсіздік шектеулерін алуға дайын екендіктерін айтты. Ақштың Кубадағы терроризм күдіктілерін қамауда ұстайтын абақтысында 5 жылдан аса отырып қайтқан Хиггс терроризм айыптары бойынша Ақш әскери комиссиясының үкімімен сотталған. Австралия мен Ақш арасындағы келісімге сәйкес Хиггс 9 ай Австралия түрмесінде отырып, қамаудан 11 ай бұрын босатылған. Австралия полициясының хабарлауынша, Дэвид Хиггстің бірінші рет өзіне бақылаусыз еркін өмір сүруге рұқсат беруін сұраған.
Бейсен бүгін Ауғанстандағы үкіметтік құрылым ауданында жанкешілік шабуыл болды. Ондағы көлік жарылысынан екі полиция қызметкері мерт болып, бірнеше адам жараланды. Жергілікті ресмилер шабуыл Хос уәлаятындағы Дауманды ауданында болғанын айтып отыр. НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштері бұл шабуылдың болғанын растап, екі әскері жараланғанын айтты.
Алматы прокуратурасының мәліметінше қалада 10 ай ішінде оқу орындарының жасанды дипломдарын пайдалануға байланысты 85 қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ бір тұтас ұлттық тестілеуден өткені жөнінде жалған сертификаттар жасауға қатысты 20 дерек және дипломдарды жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелген.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына түсуде. Және ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен Алматыда 27 мың дана есептік бақылау маркасы және заңсыз шығарылған арақ-шарап өнімдері тәркіленді. Сондай-ақ руханият тақырыбына көне түрк ескерткіштеріне арналған хабар және Қазақстанның құқық қорғаушылары шетелден келген еңбек күштерін жаппай кері қайтаруда деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, енді біз Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Соңғы уақытта Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығында Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына түсуде. Мамандардың айтуынша, шетелден әкелінетін дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығынан адам денсаулығына кері әсер ететін дәрілердің қолдан сатылуы етек алып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дерек көздеріне қарағанда соңғы 9 айда түсік тастататын, яғни әйелдің бала көтеруіне қарсы Қытайдан әкелінген дәрілерді қабылдағаннан кейін ауруға шалдығып, ауруханаға түскен қыз-келіншектердің саны 170-ке жуық адамды құраған. Олардың арасында бала көтеру кезеңінің әртүрлі айында жүргендері де бар көрінеді. Қытайдан дәрі-дәрмектер тасымалдаумен айналысатын Мұрат есімді жігіттің сөзіне қарағанда, Қытай дәрілерінің таралу ауқымы үлкен, әрі Қазақстанда Қытай дәрісіне деген сұраныс жақсы көрінеді.
Қытайдың жалпы дәрілері осы ТМД елдерінде, жалпы Қазақстан болмасын басқа елдерде таралу көлемі өте кең. Негізінен өтетін дәрілер қуаттылық дәрілер, сосын арықтататын семіздікке қарсы дәрілер. Оның арасында қазір жастардың көп алатын, сұранысқа ие болған баланы түсіруге қатысты дәрілерді. Жалпы басында біздер китайский шайлерді соларды әкеп жүргенбіз. Сұраныс болған соң жаңағы дәрі оны таси бастады. Кеуден өткен дегенде оның лицензиялары барлығы жалпы Қытайдың өзінің нелері бар. Орысша аудармалары жасалынған.
Аман саулық қоғамдық қорының директоры Бақыт Түменова сапасыз дәрілердің көптігіне дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығы себеп болып отыр дейді.
Әрбір мемлекетте кәдімгі қолданатын дәрілердің тізімі бар. Олар кәдімгі сертификат болу керек. Олар сол сертификатқа сәйкес келсе, сапасы бәрі. Онда сатылуға кәдімгі аптека арқылы болады. А біздің мемлекетте бүгінгі күні біріншіден мемлекет тарапынан де бақылау жетіспейді. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмектер рецептпен көбінесе сатылу керек. Ашық сатылған дәрі-дәрмектердің саны азаю керек. Ол екінші. Үшінші, аптекадан тыс басқа жерлерде дәрі-дәрмектер сатылмау керек. Қарасаңыз, базарда сатылады, қолдан сатып тұрады, оны қарап отырған ешкім жоқ.
Деп сөзін жалғаған Бақыт Түменова, халықтың табысы аз болғандықтан арзан дәріге жүгіреді. Ал арзан дәрінің сапасыз екені белгілі деп отыр.
Қытайдың дәрі-дәрмектерінің оның ішінде жақсылары да бар. А бірақ сапасы төмен және де белгісіз бір дәрілер бар. Оны бақылаусыз сатып жатыр. Вот сол қауіп әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің мына министерство, фармкомитеттер соған дұрыстап көңіл бөлу керек. Сол әлі жетіспей жатыр. Халық пенсиясы төмен, алатын пособиесі төмен. Сондықтан ол сапасынан бұрын кейбір деп бағасына қарайды. Ал дәрі-дәрмек жағдайда негізі адам ауырғанда сапалы көмек болу үшін тек қана бағаға қарауға болмайды. Төмен баға ол көбінесе сапасы да төмен екенін көрсетеді.
Ұлттық сараптама орталығының маманы Сәуле Әбдірова Қытай дәрілеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
Китайские лекарства практически нет. Мы с Китаем практически не работаем.
Қытай дәрілеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. себеби Кытай менен биздин орталыктын эч кандай байланышы жок. Сондуктан Кытайдан экелинген дарынын сапасы кандай экенин билмейбиз, ары оган жооп бере алмайбыз. Сәуле Абдырова узлай десе, Алматы қаласындағы қаржы полициясы басқармасының баспасөз хатшысы Алия Тубина шетелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведением контрольного закупа в торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28-42 күні болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатпырған жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеу ісін жүргізіп, сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылағанда шартты түрде бір жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Алия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласындағы кеден комитетіне хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда, адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін Денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдауы қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыда биылғы жылы бірінші рет ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы және заңсыз шығарылған арақ шарап өнімдері тәркіленді. Жалпы Қазақстанда халық тұтынатын тауарлардың есептік бақылау маркасының жалған немесе мемлекеттік екенін қарапайым жұрт ажырата біле ме? Бұл жайында толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Алматы қаласында арақ шарап өндіретін бір фирманың сехнан қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы тәркіленді. Бұған дейін атауы тергеу ісінің жүріп жатуына байланысты аталмай отырған фирманың арақ өнімдері республика көлемінде таралып келген. Үй шаруасындағы Бағдагүл Қайратбекова пайдаланатын арақ шараптың аксиздік маркасына назар аудармаймыз дейді.
Біз шынында да алып жүрген арақ шарап өнімдерінің аксиздерінің қаншалықты жалған емес екендігін ажырата алмаймыз ғой. Ойын той болғанда, той томалақта, дастарханға қойғанда да дүкеннен сатып әкеліп қойғанмен оның қандай екенін білмейміз. Ішкеннен кейін адамдардың не болатынын бір Құдайдың өзі білсін.
Алматы қаласы бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті қызметкері подполковник Жақсылық Құттықов жоғарыда айтылған арақ шарап өндіретін фирмадан тәркіленген 27 мың жалған есептік бақылау маркасы туралы төмендегідей ақпар айтып отыр.
Дайын өнімдерге келген 27 мың дана. Одан басқа жаңағы арақ құятын бөлмесінде 15 мың дана есептік бақылау маркасы табылды. Тексеру барысы жүріп жатыр. Анықталады бәрі. Қайда кеткені, қай базарларға сатылғандары.
Ал Қазақстандағы белгілі арақ шарап өндірісі саналатын Пахус трейдинг компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің маркетинг бөлімінің бастығы Наталья Герман салық департаменті мен қаржы полициясы тарапынан күнделікті тексеру жүріп отыратындығын жеткізді.
У нас проверяют ежедневно и налоговая полиция полностью, потому что выдает налоговый комитет все акцизные марки.
Салық комитеті қаржы полициясы бізді күнде тексереді. Себебі күнделікті шығарылатын өнімдерге арнайы аппараттан тексерістен өткен есептік бақылау маркасы жапсырылады. Әр бөтелкеге жеке-жеке тексеріс жасалынған марка желімделеді. Негізі біз өзіміз шығарған өніміміздің жалған түрін тапсақ қаржы полициясына хабарласып айтып отырамыз. Олар да өз тарапынан қандай да бір арақ шарап ісіне байланысты іс болатын болса, бізге хабарлап тексеріс жүргізеді. Жалпы есептік бақылау маркасын жасауға өте көп уақыт кетеді. Сондықтан оны қолдан жасау мүмкін емес сияқты, деді Наталья Герман. Сондай-ақ қаржы полициясы подполковнигі Оңғар Рахатұлы тергеу ісіне байланысты аты аталмай отырған арақ шарап фирмасының өнімдері талапқа сай тек есептік бақылау маркасы ғана күдік туғызып отырғанын айтады.
Алкогольная продукция там, она не поддельная, она настоящая. Это производство на этом заводе, у завода есть лицензия, все документы, все в порядке.
Бұл фирманың арақ шарап өнімдерін шығаруға лицензиясы бар. Өнімдері талаптарға сай, ал есептік бақылау маркасы маркасы күдікті. Жалпы есептік бақылау маркасында Қазақстан Республикасының айрықша белгілері болады. Есептік бақылау маркасын белгілі құжаттар толтырып қана ала алады. Алайда кейбір арақ шарап өндірісінің басшылары салықтан жалтару үшін жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып отырғанға ұқсайды. Тәркіленген жалған маркалар өте жоғары сапалы деңгейде дайындалғанын көрдік. Ендігі істің барысы тергеуде анықталатын болады. Деді Оңғар Рахатұлы. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің қызметкері Мәдина Мұраттың айтуына қарағанда, есептік бақылау маркасы арнайы өтінішпен беріледі екен.
Контрольный марк изготавливается банкнотной фабрики Национального банка Республики Казахстан. Штрих-код, который наносит налоговый орган, содержит всю информацию о производителе.
Есептік бақылау маркалары Ұлттық банктің банкноттарды шығаратын фабрикасында шығарылады. Онда өнім шығарушы туралы барлық деректер орналастырған және арнайы нөмір берілген. Маркаларды арақ өнімдерін шығаратын кәсіпорындар өтініш жазу арқылы алады. Ал жалған марка жасауға келетін болса, онымен салық комитеті басқа да құқық органдары күрес жүргізіп келеді. Деді Мадина Мұрат. Жоғарыда жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып арақ өнімдерін шығарған фирманың жауапты адамдары қылмысы дәлелденген жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің есептік бақылау маркасы туралы 208-ші бабымен бухгалтерлік есеп жүргізу ісінің бұзылуы жөніндегі 218-ші бабымен және салықтан жалтарғаны үшін 222-ші бап бойынша айыпталуы мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімінің негізгі тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра кетсек. Атап айтқанда, Алматыда жасанды дипломдарға қатысты 85 қылмыстық іс қозғалды. Пан Ки Мунның айтуынша, Сомали қарақшылары басып алған кемелерді босату үшін оларға 30 миллион доллар құн төленді. Сондай-ақ Грузия 2014 жылғы Сочи ойындарын ауыстыруды сұрауда. Владимир Путин Ресей экономикасының құлауына жол бермейміз деп отыр. Ресей Сомали қарақшыларымен соғысуға әскери кемелерін жөнелтеді және Пәкістан ақш күштерінің зымырандық шабуылдарына наразылық білдірді. Ал халықаралық ғарыш бекеті 10 жылдығын атап өтуде. Ақш пен Азияда акциялар мен мұнай бағасы қатты түсіп отыр. Австралия Гуантанамодан шыққан тұтқынға бақылауды тоқтатпақшы. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, руханият тақырыбында көне түрік ескерткіштерінің маңызына тоқталамыз. Сондай-ақ, Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімінде Қазақстанның құқық қорғаушылары шетелден келген еңбек күштеріне жаппай кері қайтарып жатыр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған бөліміне өтсек. Қолда бар дерек мәліметтерге қарағанда түркі халықтары бабаларының қалған жазба ескерткіштердің тамыры сонау 5-8 ғасырларға барып тіреледі. Бәлкім одан да ертеректен бастау алатын да шығар. Тым әрідегі тарих қойнауына сүңіп, ондай игілікті міндеттерді атқару келешектің еншісіне қалар. Дешті Қыпшақ даласы шартарапқа көсіліп жатқан қандай кең болса, оның төсін дүбірлетіп өткен бабаларымыздың тарихы да соншалықты мол әрі тәлімді. Ол кездері түркі тектес халықтар осынау сайын даланы ортақ иеленіп, бірге жайлайтын болғандықтан олардың әдет ғұрып салт дәстүрлері, тарихи мәдени жәдігерлері ортақ еді. Міне осы себепті сол қасиетті тамырдан өрбіп шыққан, өз алдарына жеке дара мемлекет боп өркендеп кеткендеріне 8 ғасырға жуық уақыт өтсе де, түркі тектес мемлекеттердің әрқайсысының аталған дәуірдегі тіпті одан бергі 4-5 ғасыр аралығындағы рухани қазыналарын әр ұлт өз жағына тартыңқырап, жеке иеленгісі келетін тұстары да жоқ емес. Ондай құбылыс заңды да. Тілі, ділі, өмір салты мен тіршілік көздері, мекендеген жерлері ортақ болған сол кездегі туыстас тайпалар, бүгінгі бауырлас елдер дәл қазіргі 21-ші ғасырдың төрінде отырып та бір дарақтан өрбіп шыққандарын естерінде тұтып, жүрек төрлерінде ұстаса болғаны да. Сонымен жоғарыда аталып өткен 5-8 ғасырлар аясында дүниеге келген көне түркі ескерткіштерін түркітану саласының ғалымдары орналасқан жерімен тілдік табиғатына қарай Енесай, Талас және Орхон жазба ескерткіштері деп үш топқа бөледі. Енді осы ескерткіштердің үшінші тобы жайлы сөз қозғасақ. Илтерс хан, Моғлан, Күлтегін сияқты небір шешуші шайқастарға қалың қолды бастап шыққан жауынгер батырлардың жорықтары жайлы толғаулар мен ел билеудегі даналығымен тарихта аты қалған тоны көктің құлыптастарына қашалып жазылған арнау сөз, жазба ескерткіштері исі түркі әлемінің ғана емес тұтас адамзат өркениетінің қайталанбас рухани мұраларынан саналады. Аталған түркі ескерткіштері жөнінде өткен ғасырдағы совет үкіметінің дәуірлеп тұрған 60-70 жылдарында көпшілікке айтыла берілмейтін мектеп бағдарламасына енгізілмейтін. Сол 70-ші жылдардың бас кезінде арман қуып Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түскеннен кейін ғана осынау қайталанбас жәдігерлеріміз жөнінде алғаш естігенбіз. Әл есімде, көне түркі жазба ескерткіштері деген пән бойынша дәріске бірінші курс студенттері зор ынтамен барушы еді. Себебі онда айтылатын әрбір сөз ақпарат біз үшін тым соны болатын. Осы пән бойынша дәріс беретін сол кездегі ғылым кандидаты жас ғалым Мырзатай Жолдасбеков Күлтегін Тоныкөк ескерткіштерінен өзінде оқи жөнелетін. Білге қағанның туыс туған қоластындағы тайпалары мен халқына арнау сөзін санамызға сіңіруге тырысатын еді. Ұстазымыздың бір ырғақты тереңде қоңыр даусы ғасырлар қойнауынан бізге тікелей сөйлеп тұрған бабалар үнінде естілуші еді бізге. Бала қиял оны одан әрі дамытып, санаға көкейге тиісінше орналастыра беретіндей еді. Теңіртек, теңірде болмыш түрік білге қаған деп, біраз толғанып барып, содан кейін мәтіннің мазмұнына бойлай алмай отырған студенттерін жағалап бір қарап алып, аудармасын ұстазымыз оқи жөнелетін. Тәңіріндей, тәңіреден жаралған, мен түрік білге қаған. Одан әрі қызыққан студенттер кітапхана жағалап, іштерінде өз беттерімен ізденіп, зерттеулермен айналысқандары да болды. Қызығушылықтарымыз зор еді. Одан әрі білге қаған былай дейді. Мен қазір таққа отырдым. Менің сөзімді соңыма ілескен жастар мен одақтас тайпалар, халқым, тұтас тыңдаңдар. Осы баянында білге қаған түркі елдерінің игілігі болашағы үшін жасаған үлкен жорықтарына тоқталады. Сол жорықтары барысында оңтүстікте Тибетке дейін, ал батыста темір қақпаға, солтүстікте байырқуға жеткенін баян еткен екен. Сол табғач халқы қағанының жаулығынан сақ болуды білге қаған еліне ескертеді. Кедей халқымды бай еттім, аз халқымды көп еттім деп толғанады дана билеуші білге қаған. Оның билігі тұсында расында да бұрын босып кеткен талай түркі азаматтары туған жерлеріне қайта оралған екен. Білге қаған көршілерімен де дипломатиялық қарым-қатынаста болып тату тұрған көрінеді. Дастанның біраз тұстары тарихи кезеңдерге арналған. Тасқа қашалып жазылған бұл жыр дастан 13 жылдан құралған. Аталған толғау ескерткіштің 5 бұрышты қалқан пішіндегі төбесінің сол жақ жиегіне жазылған екен. Пирамида үлгісіндегі ескерткіш тастың тағы бір бетінде жырдың 732 жылдың 1 тамызында тасқа қашалғаны ойып жазылған. Бұл тұтас ескерткіш Күлтегінге арналған болатын. Құтлықтың ұлы Батыр Күлтегін 685 жылы дүниеге келіп, 731 жылы қаза болған. Оның басына қойылған ескерткіш тасқа жоғарыдағы білге қаған толғауы бір жылдан кейін қашалып жазылғанға ұқсайды. Бәлкім қашауысы сол 731 жылдан ақ басталып кетіп, мүмкін бір жылға созылған да шығар. Ескерткішті батыс және орыс ғалымдары 19 ғасырдың басында зерттей бастаған дейді тарихшы ғалымдар. Батыс ғалымдары біздің бабаларымыз қалдырған ескерткіштерді қалайша оқи алады деп сұрақ қоюшы еді студенттер сондайда. Сөйтсек оның сыры мынада екен. Ескерткіш көне руна әліпбиімен жазылған. Ал біздің дәуіріміздің 2-3 ғасырларында дүниеге келген руна жазуы негізінен қазіргі Еуропа құрлығы мен Британия аралында Скандинавия түбегінде кеңінен таралған боп шықты. Дей тұрғанмен, түркітанушы ғалым Ғұбайдулла Айдаровтың айтуынша, көне түркі жазуы руна жазуынан да ертеректен бастау алатын көрінеді. Сондықтан ол екеуін өзара шатастыруға болмайды дейді ғалым. Көне түркі жазба ескерткіштерінің қазіргі қазақ тілімен салыстырмалы грамматикасына, сөздік қорына назар бұрсаңыз, көл көсір ұқсастықтар алдыңыздан шығар еді. бул таныстырганыбыз руханият айдары боюнча хабарыбыз болотун. Азаттык радиосунун бағдарламасы шагын кулактандыруудан кийин одан ары жалгаса да биз менен бирге болуңуз.
Жан жакты халкаралык бейтарап жаңылыктарды азаттыктан табасыз.
Кадырменди тыңдарман, Азаттык радиосунун әлеуметтік тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз Қазақстанға қатысты одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның құқық қорғаушылары шетелден келген еңбек күштерін жаппай кері қайтарып жатыр. Полиция заңсыз мигранттарды ұстау жұмыстарын күнделікті жүргізіп отыруды көздейді. Жергілікті адам құқығын қорғаушылар болса, миграция мәселесін көрегенділікпен шешу қажеттігін ескертіп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Өзбекстанның Әнджан өңірінің тұрғыны Абдулла Қазақстанға жету үшін 50 мың теңге қарызданып келіпті. Мұндағы айлық табысы 12 мың теңге. Өзбекстанның таксишілері жұмысшыларды шекараға жеткізеді. Берік жақтағылар кеденнен өткізіп, оларды Алматыға алып келеді. Жұмысшылар осында жету үшін 50-60 мың теңге қарызданып келеді. Өзбек ақшасына шағатын болсақ, бұл жарым миллиондай сом болады. Ал жұмысшылардың мұндағы айлығы 12 мың теңгеден аспайды, деді Абдулла. Жақын шетелден келген еңбек мигранттары Қазақстанда негізінен қара жұмыспен айналысатындығын, құрылыстың жаппай тоқтауының кесірінен соның өзін табу қиынға соғып жатқандығын айтады. Осыған байланысты еңбек мигранттары Алматы қаласының шетіндегі көпшілік арасында құл базары танып кеткен. Заңсыз еңбек биржасында өзінің бір күндік маңдай терін бар болғаны 1000 теңгеге саудалауға мәжбүр. Алайда еңбек мигранттарының бұл қуанышы да көпке созылмайтын түрі бар. Қарашаның 7-сі мен 14-і аралығында Алматы қаласының құқық қорғаушылары қаладағы ірі құрылыс нысандарында рейд өткізіп, 360 азаматты елдеріне қайтарды. Ал олардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары. Мигранттарды құрықтау операциясы әрі қарай жалғасуда. Кезекті акцияны қарашаның 17-сі күні Алматы облысының полициясы бастап кетті. Құқық қорғаушылар құл базарын еңбек мигранттарынан үнемі тазартып отыруды көздейді. Тағы бір айта кетерлік жайт, жергілікті полиция еңбек мигранттарының қолымен жасалған қылмыстың көбейгендігін мәлімдеп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаменті 2008 жылы қаладағы қылмыс атаулының шамамен 55% өзге өңірлердің тұрғындары жасады деп хабарласа, Алматы облыстық ішкі істер департаменті жыл басынан бері еңбек мигранттары 92 қылмыс жасағандығын жариялап отыр. Келтірілген деректерге күмән келтіретіндер де жоқ емес. Әсіресе адам құқығын қорғаушылар еңбек мигранттарының мүддесі көп жағдайда ескерілмей келетіндігін айтуда. Бірақ үкіметтік емес ұйымдардың өздері де еңбек мигранттарының санын шектеу-шектемеу мәселесінде екітілік көзқарас ұстанады. Шаңырақ қоғамдық қорының төрағасы Асылбек Қожахметтің пікірінше, шетелден келетін еңбек мигранттарының санын күрт қысқарту қажет.
Полиция жүйелі түрде оларды тауып, Қазақстаннан шығару керек. Қатайту керек заңның өзін. Өйткені оларды 15 сутка отырғызып, шығарады, бір айдан кейін қайтадан ол Қазақстанда. Олардың саны өте көп. Ол бірінші жағы. Екінші жағынан заңды келген еңбек мигранттар жақын мынау шетелдік мемлекеттердің әсіресе Қырғызстан, Таджикстан, Өзбекстан, олар бізге қажет емес. Өйткені олардың көбісі келгені тек қана құрылыспен айналысады. Құрылыспен айналысатын біздің өзіміздің қазақтарымыз да бар ғой,
деді Асылбек Қожахмет. Ал Қазақстандағы Хелсинки комитетінің төрағасы Нинель Фокина болса, миграция мәселесінде көрегенділік қажет деп есептейді.
Бұл тұрғыда үкімет жан жақты өлшеп барып дұрыс шешім қабылдауы керек. Жарты жылдан кейін жұмыс күші тағы керек болып қалатын шығар,
деді Нинель Фокина. Ресми органдардың мәліметіне қарағанда биыл Алматы қаласына 157 мың, Алматы облысына 110 мың шетел азаматы келген. Соның 10%-ы туристер, ал қалғаны ресми гастарбайтерлер. Бұдан бөлек тіркелмеген мигранттар қанша екендігін ешкім білмейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерден тыңдай аласыз. Ал қысқа толқында кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120-ші жиіліктерінен Азаттық радиосы әуетке шығатын болады. Қадірменді тыңдарман, біздің веб парақшаларымызды azattyq.org деп ашу арқылы оқи аласыз. Әрқашанда біздің веб парақшаларымыздан табылып жүріңіз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылуларыңызға шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.